Assalomu alaykum. Ismim Elbek, 29 yoshdaman, Toshkent shahri. MMA bo'yicha shug'ullanganman, kickboks bo'yicha musobaqalarga qatnashganman. Hozirgi paytda ham bo'sh vaqtimda shug'ullanib turaman. Master sport olganman kickboksing bo'yicha.
Qanaqa bunaqa bitta badanga ikkita iste'dod chiqishi mumkin.
Endi topolonchi bola bo'lganman yoshlikda, shuning uchun to'g'ri yo'naltirish uchun sportga berishdi.
To'g'ri yo'naldingizmi?
Harakat qilamiz. Yoshlikdagi do'stlarim agar musiqa yo'nalishini tanlaganimni eshitganda juda ham hayron qolishadi. Ko'proq musiqaga qiziqish bo'lgani uchun shu sohani tanlaganman. Uzoq bo'lgani bilan musiqa bilan sport, lekin sportdagi disiplina va intilish menga musiqada juda ham yordam beradi. Aslida hayotda juda ham xushchaqchaq, hazilkash odamman, lekin ishga kelganda juda ham jiddiy qarayman. Musiqa o'z mana asosiy daromadim. Birinchi o'rinda o'zimning guruhim bor, jonli ijro va undan tashqari vokaldan dars beraman.
Menimcha hamma hayajon singlingizda bo'lsa kerak. Agar ota-onasi sizga jahl qiladigan odatlar yo'qmi?
Bor.
Bor, demak, umid qilamizki, Elbek keyingi turga o'tadi, kimdir jamoasidan joy oladi, bo'lmasa qarang, singillariga gap eshitish mumkin ekan.
Ovoz loyihasiga kelganimni 1-2 sababi bor. Birinchi sababi albatta o'zimga nimadirga qodirligimni isbotlash. Agar mabodo isbotlay olmasam ham qayg'urmayman, sababi bu ham bir tajriba va hayot davom etadi.
Assalomu alaykum. Juda ham hayajonlanaman, to'g'risi. Mening ismim Elbek, Toshkent shahri.
Molodets.
Nima bilan shug'ullanasiz?
Men o'zim muzikantman. Ko'proq jazz, funk, soul yo'nalishlarida ijro qilaman. O'zimni sostavim bor. Va undan tashqari hozirda yosh bolalarni vokaldan dars beraman.
Dars berasiz. Sizda juda ham chiroyli chiqyapti. Mana hamma muxlislar ham ko'rib o'tirishibdi, bu yerga o'tirgan insonlar.
U menga azim vaqtim.
Bostim man, birinchi bostim. Shuni.
Birinchi bostim.
Ana qiling.
Yo'g'a, mana birinchi bostim.
Siz
birinchi bostim.
Baravar bostinglar sizlar,
baravar bostik bo'lmoydi.
Xo'p, kechiras, ismingiz nima edi?
Elbek.
Elbek. Musiqiy ma'lumotlar bormi? Men musiqiy ilm o'qiganmiz musiqiy.
Albatta.
Qayerda?
Uspenkada o'qiganman.
Qaysi fan bo'yicha?
Эстрадно джазовый. Я вообще пианист.
Вот. Потому что это классно. Біз шу отырғанымызда ман шахсан сіз білен барабар хаяжан дейдім. Ишанасыз ма?
tanlov qilishim kerak?
Men birinchi qaradim. Shuni anaqaga inobatga olishingizni iltimos qilamiz.
Tohir aka, maqtan urmang, men ham birinchi bo'ldim.
To'g'risi, har bittalarni ijodiylarni juda ham hurmat qilaman. Я каждого из вас безумно уважаю, люблю. Хотел бы с каждым из вас поработать.
Но кто интереснее? Признавайтесь.
Это говорю, оно юрекке приказ бер бумида дейдіку. Шане учен, мое сердце принадлежит вам, Севара.
Молодец! Давай, давай, давай!
Спасибо.
Давай, Омат, будем работать, я прям вижу.
Эльбек, ждем я с кулями.
А вы клима.
Класс.
Хош.
Я все это окенлики.
А зор, да, скажу. Сызге макуль келді ма?
Зор, зор.
Да, овоз аджайып.
Жанр маники масты, а так зор вообще.
Ману чун намасы я мухам? Qo'shiqchi emas ekan de, pianist. Lekin keyin shug'ullangan, o'sha kabi vaqt o'tib.
Marhamat, tabriklarni qabul qilishingiz mumkin.
To'g'risi, boshida tushunmadim. Men hech kim qayrilmadi deb o'yladim.
Qaltirash qaraylar qo'lni.
Qo'l qaltirash zo'r.
Tugagandan keyin tushundim, to'g'risi. To'xtagandan keyin shok.
Hammasi endi boshlanyapti. Ovozga xush kelibsiz.